Toko fahadimy. Raha misy olona manota satria nandrefa nizonana mpahabe maso sady vavolombelon'ny fahotana iray, na nahitana nahalala momba izany nefa tsy niteny, dia ampamoahana noho ny fahadisoana izy. Na raha misy olona mikasika zava-maloto toy ny fatin'ny biby maloto, na biby dia izany, na biby fiompy, na biby kely, eny fa raha tsy fantany azy izany, dia maloto ihany izy ka meloka. Na raha mikasika ny fahalotoan' olona izy, na inona na inona izany fahalotoany mety hampaloto azy izany, eny fa na tsy fantany azy izany nefa lasa fantany, dia meloka ihany izy. Na raha misy olona mianina anao ratsy na anao soa ka manao teny tsy voahevitra, na inona fianianana tsy voahevitra nataony, eny fa na tsy tsapany aza ny ovokany nefa lasa tsapany, dia meloka ny amin'nyray amin'ireo fianianan'ireo izy. Raha meloka ny amin'nyray amin'ireo zavatra ireo izy, dia iaiky ny fahotany. Ko hitondra fanatitra noho ny eloko izy noho ny nanontany, ka ondry fahavokely na osy fahavokely no entiny ho an'i Jehovah ho fanatitra noho ny ota, ary mpisory nandrakotra ny fahotany. Fa raha tsy takatry ny volany ny ondry, dia domoina roa na zanaboro mailala roa no entiny ho an'i Jehovah ho fanatitra noho ny eloka noho ny nanontany. Ny vorona iray ho fanatitra noho ny ota, ary ny iray ho fanatitra dorana. Ary ho entiny any ampisorony ireo, ka ilay fanatitra noho ny ota aloha no atolony. Dia ho tsongoniny eo anoloana mitendan'ilay vorona mba ho tataka, nefa tsy ho tapahany. Ary aka amin'ny ranoilay fanatitra noho ny ota izy, ka hafafiny eo amin'ny lafin'ny alitara, fa ny ambin-draha kosa averany antsika eo ampototry ny alitara. Fanatitra noho ny ota izany. Atolony ho fanatitra dorana kosa ilay vorona anankiray, ka ataony araka ny efafanao. Ary mpisorona handrakotra ny fahotany, ka havelany elony. Raha mbola tsy takatry ny volany ny domoina roana ny zanaboro mailala roa, dia lahafarinina tsara totam-pahafolon'ny efa no entiny ho fanatitra noho ny ota noho izy nanota. Tsy asiany menaka nadidika azo manitra eo amboniny, fa fanatitra noho ny ota izany. Ary ho entiny any amin'ny mpisorony izany, ka hakany mpisorony eratananila ho fanatitra fampahatsaivana, ary ho dorany eo ambony alitara mba hidona tsetrika eo ambony fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah. Fanatitra noho ny ota izany. Ary mpisorona handrakotra ny fahotan'ilay olona, noho izy nanao ny ray amin'ireo fahotany ireo, ka havelany elony. Ary ho an'ny mpisorona ny ambin'ilay fanatitra, toy ny amin'ny fanatitra varim-bazaha. Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy: raha misy olona tsy mendrim-pitokisana, ka manota tsinahy amin'ny zava-masin'i Jehovah, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilema ho an'i Jehovah izy ho fanatitra noho ny eloka. Tokony ho sekely volafotsy araka ny sekelin'ny toerana masina no anombanana ny vidin'ilay ondry atao fanatitra noho ny eloka. Anonitra ilay zavatra nalain'ilay olona nanota tamin'ny toerana masina, ary mbola nampiapahadiminy izy. Dia omeny an'ilay mpisorony izany mba handrakofany ny fahotan'ilay olona amin'ny alalan'ilay ondry lahy atao fanatitra noho ny eloka, ary avelany elony. Raha misy olona manota ka mandika ny ray amin'ireo zavatra handaran'i Jehovah, eny fa na tsy fantany azy izany, dia meloka ihany izy, ka ampamoahana noho ny fahadisoany. Hitondra ondry lahy tsy misy kilemany mpisorona izy ho fanatitra noho ny eloka. Ho arak'izay tombam-bidy takian'ny mpisorona ny vidin'ilay ondry. Ary mpisorona handrakotra ny fahotan'ilay olona noho ny fahadisoana nataony tsinahy, eny fa na tsy fantany azy izany, ka havelany elony. Fanatitra noho ny eloka izany. Tena meloka eo anatrehan'i Jehovah tokoa izy.